VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda pada hari ini Selasa 14 Juni 2022? Setelah Anda seharian beraktivitas, kami harap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya, Le Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Korea Selatan katakan Korea Utara telah tuntaskan persiapan uji coba nuklir baru. Pengadilan Kamboja hukum pengacara sebagai pengkhianat. Gubernur Ohio izinkan karyawan sekolah bersenjata. Siaran malam ini disusun oleh Karlina Amkas dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Laporan seputar Kementerian Kelautan dan Perikanan tangkap 4 kapal penangkap ikan ilegal akan kami hadirkan dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Kapal yang ditangkap terdiri dari 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia dan 2 kapal ikan Indonesia.
Capaian vaksinasi 2 dosis di Indonesia masih terbilang rendah, yaitu hanya 62% dari total populasi.
Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menargetkan 70% dari total populasi pada akhir Juni 2022 harus sudah mendapatkan vaksinasi 2 dosis.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin Senin mengatakan Korea Utara telah menyelesaikan persiapan melakukan uji coba nuklir baru dan bahwa hanya keputusan politik pemimpin tertinggi negara itulah yang dapat mencegah pelaksanaan uji coba tersebut. Seusai pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken di Washington, Park mengatakan Korea Utara akan menghadapi konsekuensi jika melanjutkan rencananya sebagaimana yang dikhawatirkan melakukan uji coba nuklir yang ketujuh dalam beberapa hari mendatang.
If North Korea ventures into another nuclear test, then I think that it will only strengthen
Park mengatakan, jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir lagi, dan menurut saya ini hanya akan memperkuat pencegahan kami, dan juga sanksi-sanksi internasional, ini hanya akan mengucilkan Korea Utara dari masyarakat internasional. Tentu saja, kita perlu mendesakkan suatu resolusi baru dari Dewan Keamanan PBB untuk menghadapi provokasi Korea Utara, sebagaimana yang kami diskusikan hari ini. Park dan Blinken sama-sama menekankan bahwa pintu perundingan tanpa prasyarat tetap terbuka bagi Korea Utara. Tetapi Blinken mengulangi pernyataan beberapa pejabat Amerika dalam beberapa hari ini yang mengeluh karena Korea Utara terus mengabaikan tawaran untuk berdialog. Seorang pengacara Kamboja Amerika, Thierry Seng, dan puluhan anggota partai oposisi yang kini bubar, Selasa 14 Juni dinyatakan bersalah melakukan pengkhianatan dalam persidangan. Ini langkah terbaru untuk melemahkan semua oposisi terhadap pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen yang sudah berjalan lama. Seng menolak memasuki gedung pengadilan, menunggu putusan di luar. Penjaga keamanan memasukkannya ke dalam kendaraan tak lama setelah hasilnya diumumkan dan dia dibawa pergi. Beberapa pendukungnya bentrok dengan polisi segera setelah dia dihukum dan dipindahkan. Seng dan sebagian besar terdakwa lainnya telah didakwa atas upaya yang gagal oleh pemimpin Partai Penyelamat Nasional Kamboja untuk kembali dari pengasingan pada 2019. Pihak berwenang Kamboja memblokir kembalinya Sam Rainsy dan menuduh ke-60 terdakwa terlibat dalam mengatur perjalanannya. Seng dan yang lainnya telah membantah tuduhan itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah mendesak masuk pusat kota di bagian timur, Severodonetsk, dan terus menggempur sebuah pabrik kimia yang menampung ratusan tentara dan warga sipil. Gubernur Luhansk, Serhii Haidai, Senin mengatakan melalui telegram bahwa pasukan Rusia menguasai sekitar 70% wilayah kota itu dan telah mendesak pasukan Ukraina keluar dari pusat kota. Haidai mengatakan, sekarang ini pertempuran berlangsung di kota Severodonetsk. Semua yang telah diumumkan musuh tentang kontrol penuh atas kota itu tidak benar. Para pejuang kami masih menguasai posisi-posisi. Ia mengatakan pabrik kimia azot di kota itu, di mana ratusan warga sipil berlindung, digempur hebat. Haidai mengatakan sekitar 500 warga sipil masih berada di halaman pabrik itu, dan bahwa militer Ukraina sedang berusaha membawa mereka ke tempat aman. Pengusaha dan investor Elon Musk akan berbicara dengan para karyawan Twitter pekan ini. Ini akan menjadi pertemuan pertama Musk dengan mereka sejak ia mengajukan tawaran $44 miliar untuk mengambil alih Twitter pada April lalu, kata seorang sumber hari Senin, mengutip email dari kepala eksekutif Twitter Parag Agrawal kepada staff. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung hari Kamis 16 Juni, dan Musk akan menerima pertanyaan langsung dari karyawan Twitter, kata sumber itu. Sejak tawaran pengambil alihan oleh Musk, banyak karyawan Twitter yang menyatakan khawatir perilaku miliuner yang tak bisa diprediksi itu dapat mengganggu stabilitas bisnis perusahaan media sosial tersebut dan merugikannya secara finansial. Pekan lalu, Musk memperingatkan Twitter bahwa ia mungkin akan meninggalkan tawarannya untuk mengakuisisi perusahaan tersebut jika Twitter gagal memberinya data mengenai spam dan akun palsu yang ia minta. Berdasarkan undang-undang yang ditandatangani menjadi undang-undang Senin oleh Gubernur Mike DeWine, Distrik Sekolah Ohio bisa mulai mempersenjatai karyawan sesegera musim gugur ini. Undang-undang itu, bila diberlakukan, mengharuskan seorang karyawan menjalani pelatihan hingga 24 jam dan hingga 8 jam pelatihan tahunan sebelum bisa dipersenjatai. Program pelatihan harus disetujui oleh Pusat Keamanan Sekolah Ohio, dan DeWine mengumumkan bahwa ia memerintahkan pusat tersebut untuk mensyaratkan pelatihan maksimum 24 jam dan maksimum 8 jam itu. Sekolah bisa memberi pelatihan tambahan jika mereka mau, kata DeWine. Negara bagian itu juga menambahkan 28 karyawan ke Pusat Keamanan Sekolah untuk bekerja dengan distrik tentang masalah keselamatan dan untuk memberikan pelatihan berdasar undang-undang baru itu. Hujan deras ditambah lagi dengan salju yang meleleh dengan cepat menyebabkan banjir bandang yang memaksa evakuasi di beberapa bagian Taman Nasional Yellowstone di wilayah barat laut Amerika. Listrik padam dan para petugas Yellowstone terpaksa menutup semua pintu masuk tanpa batas waktu pada saat wisata musim panas dimulai. Pada Senin malam, para turis hanya menonton sewaktu arus air yang deras melongsorkan tepian sungai, menyebabkan semua rumah jatuh masuk sungai Yellowstone dan hanyut hampir dalam keadaan utuh. Di dalam Taman Nasional Yellowstone, para petugas mengatakan mereka sedang menilai kerusakan akibat badai yang menghanyutkan jembatan, menyebabkan tanah longsor, dan membuat kota-kota kecil terisolasi. Malaysia Selasa mencabut sebagian larangan ekspor ayam ke Singapura. Larangan diberlakukan guna mengatasi kekurangan di dalam negeri, tetapi membuat harga melonjak di Singapura dan memicu protes. Namun, pengetatan ekspor hanya dilonggarkan pada sejumlah kecil jenis ayam. Jenis yang paling umum diekspor justru tetap dibatasi, sehingga dampaknya kemungkinan terbatas. Larangan ekspor 3,6 juta ayam per bulan yang dimulai 1 Juni merupakan langkah proteksionis terbaru di Asia, sementara harga barang kebutuhan sehari-hari melonjak. Tetapi itu menimbulkan kekhawatiran di Singapura yang bergantung pada Malaysia untuk sebagian besar impor makanannya, termasuk sekitar 1/3 dari total impor ayamnya. Ada kekhawatiran khusus mengenai dampak larangan itu pada nasi ayam, hidangan ayam rebus, nasi, dan saus sambal yang sangat populer. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap 4 kapal ikan yang diduga menangkap ikan secara ilegal di Selat Malaka dan perairan Ternate pekan lalu. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menegaskan komitmen dalam memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Adin Nurawaludin mengatakan, hal tersebut dibuktikan dengan penangkapan kapal dan para pelaku illegal fishing. Kapal yang ditangkap terdiri dari 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia dan 2 kapal ikan Indonesia. Adin menjelaskan penangkapan 2 kapal asal Malaysia merupakan hasil operasi kapal pengawas perikanan hiu dengan dukungan dari Pusat Pengendalian KKP. Kapal tersebut telah berada di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sedangkan untuk kapal ikan Indonesia, ia menuturkan bahwa 2 kapal yang ditangkap beroperasi tanpa dilengkapi sejumlah surat izin. Selama 2022, KKP telah menangkap 79 kapal ilegal yang terdiri dari 8 kapal berbendera Malaysia, 1 kapal berbendera Filipina, dan 68 kapal ikan Indonesia. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia, Muhammad Abdi Suhufan mengatakan pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal ilegal fishing.
Karena kalau kita lihat laporan nelayan Natuna itu beberapa bulan yang lalu masih ada juga kegiatan illegal fishing oleh kapal ikan Vietnam terutama yang tidak dilakukan penegakan hukum oleh kapal ikan kita, kapal pengawas kita.
Menurutnya pengawasan di tanah air masih 100 hari berlayar per tahun. Jumlah tersebut perlu ditingkatkan menjadi 150 hingga 200 hari berlayar per tahun untuk memaksimalkan pengawasan di laut. Abdi menambahkan informasi dari nelayan Natuna masih menjumpai praktik illegal fishing yang dilakukan kapal berbendera asing, karena itu pengawasan harus tetap ditingkatkan. Ia juga menyoroti jumlah kapal ikan Indonesia yang mendominasi penangkapan aparat. Menurutnya, pemerintah pusat perlu melibatkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. Alasannya, izin mencari ikan bagi kapal di bawah 30 groston dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sehingga perlu diselaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Dari Jakarta, Sasmita Mantri melaporkan untuk VOA Washington.
Capaian vaksinasi dua dosis di Indonesia masih terbilang rendah, yaitu hanya 62% dari total populasi. Sebagai syarat untuk masuk ke fase endemi COVID-19, setidaknya 70% masyarakat dari total populasi harus divaksinasi dua dosis pada Juni 2022. Reporter VOA Anugrah Andriansyah melaporkan selengkapnya.
Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat vaksinasi dosis 2 untuk masyarakat di Indonesia baru mencapai 62% dari total populasi per Senin kemarin. Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menargetkan 70% dari total populasi pada akhir Juni 2022 harus sudah mendapatkan vaksinasi 2 dosis. Hal itu sebagai salah satu syarat dari Badan Kesehatan Dunia, WHO, untuk masuk ke fase endemi.
Jadi memang sampai saat ini ya, kalau kita lihat kurang lebih baru sekitar 168 juta masyarakat yang mendapatkan vaksinasi booster secara lengkap ya. Jadi kalau kita bandingkan, ini kurang lebih adalah 62% dari total populasi ya. Jadi memang kalau kita melihat memang kita harus sedikit melakukan kembali ya percepatan-percepatan untuk pencapaian vaksinasi ini.
Kendati capaian vaksinasi dosis 2 di Indonesia terbilang cukup rendah, namun Kemenkes optimis capaian 70% masyarakat mendapatkan 2 dosis akan terrealisasi pada akhir Juni 2022.
Mungkin belum semua daerah, tetapi terutama daerah-daerah yang merupakan kasus-kasus penyumbang COVID itu paling besar, itu yang ingin kita lakukan ya.
Nadia menjelaskan ada beberapa faktor yang memengaruhi mengapa dosis kedua belum tercapai. Pertama, masih banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan vaksin dosis kedua karena sebelumnya sudah terpapar COVID-19.
Yang kedua adalah karena situasi juga yang terus membaik, kemudian merasa tidak perlu untuk mendapatkan perlindungan dengan melengkapi sampai dengan dosis kedua. Nah ini memang artinya edukasi ya, harus terus-terus kita ingatkan bahwa situasi pandemi COVID ini belum selesai.
Faktor selanjutnya yang memengaruhi capaian vaksinasi dua dosis lantaran masalah geografis sehingga menghambat jalannya vaksinasi di daerah pelosok. Kemudian, Kemenkes memaparkan hanya 7 provinsi belum mencapai target vaksinasi dua dosis hingga 70%. Namun, masih banyak kabupaten kota di Indonesia yang belum mencapai angka 70% vaksinasi dua dosis. Untuk mencapai target capaian vaksinasi pada akhir Juni 2022, edukasi maupun sosialisasi yang intensif terus dilakukan pemerintah agar kesadaran masyarakat tentang manfaat vaksinasi terus tumbuh sehingga target 70% bisa tercapai pada Juni 2022. Ketua Umum Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, Iris Rengganis, mengatakan gerakan vaksinasi harus tetap dijalankan hingga dosis booster. Pasalnya, vaksinasi dengan dosis lengkap akan memenuhi suatu kekebalan terhadap varian baru COVID-19, yakni subvarian Omicron BA4 dan BA5 yang telah masuk ke Indonesia.
Jadi seandainya orang itu sudah divaksin 2 kali atau booster lengkap 3 kali, nah berarti dia sudah mempunyai satu kekebalan. Walaupun kekebalannya tidak sempurna, tetapi tetap bisa melindungi dirinya.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih dalam rangkaian peringatan Bulan Warisan Budaya Asia di Amerika, pasangan pelukis batik asal Yogyakarta, Agus Ismoyo dan istrinya, perempuan asal Amerika, Nia Fliem, memberi pelajaran singkat seni membatik kepada warga Amerika. Puspita Sariwati mengikuti pameran yang mereka gelar di Museum Smithsonian, Washington, D.C.
Pasangan Agus Ismoyo dan Nia Fliem adalah seniman Indonesia yang menjelajahi batik secara mendalam sebagai seni tekstil kontemporer. Agus berasal dari keluarga yang nenek moyangnya dikenal membuat batik untuk Keraton Surakarta. Bertepatan dengan bulan peringatan warisan budaya Asia di Amerika, Ismoyo mengenalkan batik sebagai seni dalam tekstil Indonesia. Kepada VOA, ia menjelaskan,
ya, saya presentasikan masalah batik yang kami kunjungi San Francisco, Los Angeles, ya, di Oregon dengan mahasiswa di sana. Sebenarnya diundang dari lembaga kebudayaan non-profit di California.
Sedangkan Nia Fliam lahir di Amerika dan belajar di Pratt Institute, New York. Ia datang ke Indonesia tahun 1983 untuk belajar batik dan sejak itu ia tinggal di sana dan menikah dengan Agus Ismoyo. Ketika ia kuliah di bidang seni di New York, Nia mendapati bahwa kesenian Indonesia dianggap sebagai seni primitif yang tersingkirkan.
Saya waktu kuliah di New York, waktu saya baru tahu mengenai batik dan mengenai Indonesia, buku-buku seni Indonesia di bagian primitive art. Jadi bagi saya kesenian Indonesia begitu agungnya dianggap primitif itu satu sikap yang menurut saya tidak rela untuk dengarnya, ya.
Setelah Nia mempelajari batik, ia melihat banyak kearifan budaya Jawa yang sangat bermakna di dalam batik. Dalam perjalanannya menekuni batik selama 37 tahun, pasangan Agus dan Nia Ismoyo banyak bekerja sama dengan seniman dari negara-negara lain, termasuk dari Australia, Mali, dan Nigeria.
Ya, kita memang ingin berkolaborasi untuk menggali proses kreatif warisan budaya, ya. Karena memang Indonesia memiliki warisan budaya luar biasa.
Karya kolaborasi itu mereka tuangkan dalam lukisan batik berjudul Sacred Zoo atau Kebun Binatang yang Sakral di atas kain sutra berukuran 2.4 meter × 1.4 meter. Tampaknya tidak sedikit warga Amerika yang telah mengenal batik, seperti warga kota Washington DC, Carmen de la Ville. Saya selalu ingin membuat batik dan saya belum pernah mencobanya, maka inilah kesempatan bagi saya. Para pengunjung, terutama yang belum mengetahui proses pembuatan batik, sangat terkesan dengan pasangan seniman batik yang mempunyai studio seni Brahma Tirta Sari di Yogyakarta itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kepala Komisaris HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan ia akan mundur sebagai komisaris tinggi ketika masa jabatannya berakhir pada akhir Agustus. Informasi ini diungkapkannya tanpa penjelasan rinci pada pembukaan sesi ke-50 Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Laporan di Sashline dari Jenewa disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Setelah menyampaikan penilaiannya tentang perkembangan hak asasi manusia dunia ke Dewan PBB, Bachelet mengatakan kepada wartawan di Jenewa, ia akan pensiun karena alasan pribadi. Ia mengatakan keputusannya tidak ada hubungannya dengan kecaman atas lawatannya baru-baru ini ke Tiongkok. Aktivis HAM mengkritiknya karena gagal mengutuk penahanan paksa Beijing terhadap hampir 2 juta warga Uyghur di Xinjiang dalam lawatannya itu. Bachelet mengatakan kepada media, ia telah memberitahu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres 2 bulan sebelum ia pergi ke Tiongkok bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.
Iya, Antonio Guterres mengatakan kepada saya, ia senang kalau saya tetap menjabat. Tetapi saya jelaskan kepadanya karena alasan pribadi, saya bukan perempuan muda lagi. Dan setelah karir yang panjang, saya ingin kembali ke negara saya untuk keluarga saya. Setelah bertahun-tahun menjadi menteri, presiden, komisaris tinggi, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk kembali.
Sebelumnya, dalam pidatonya di depan Dewan, Bachelet menyampaikan rangkaian kritik yang ditujukan kepadanya. Bachelet mengatakan ia telah membahas masalah HAM khusus dengan pejabat senior di Tiongkok. Ini termasuk kebijakan pemerintah untuk melawan terorisme, perlindungan hak-hak etnis dan agama minoritas, serta perlindungan hukum bagi perempuan.
Saya juga menyampaikan keprihatinan mengenai situasi HAM Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, termasuk penahanan sewenang-wenang yang luas dan pola pelecehan, baik di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan atau VATC, maupun di fasilitas penahanan lainnya. Penilaian kantor saya tentang situasi HAM di Xinjiang sedang diperbaharui. Itu akan dibagikan dengan pemerintah untuk dibicarakan sebelum disebarkan.
Salah satu pengecam, Ruzhan Abbas, pendiri dan direktur eksekutif organisasi yang berkantor di Washington, Campaign for Uyghurs. Abbas mengatakan, Bachelet membuat ejekan terhadap kantor HAM PBB dengan mengadopsi narasi Beijing. Ia memintanya untuk mengundurkan diri dan mencuit di Twitter bahwa ia mengabaikan mandat dan prinsip-prinsip pendirian PBB. Aktivis HAM telah berulang kali menuntut agar Bachelet merilis laporan yang telah lama ditunggu tentang pelanggaran HAM Tiongkok. Komisaris tinggi itu mengatakan laporan itu akan dikeluarkan sebelum ia meninggalkan jabatannya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Perang di Ukraina telah merusak infrastruktur medis di negara itu. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan lebih dari 250 serangan terpisah terhadap sejumlah fasilitas dan tenaga kesehatan sejak awal invasi Rusia. Sebuah perusahaan Amerika Serikat bergerak untuk membantu mengisi kekosongan itu dengan laboratorium berjalan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Worksite Labs merancang laboratorium berjalan pertamanya untuk membantu meningkatkan layanan tes COVID-19. CEO-nya, Gary Frazier.
You have the busiest jail in the United States, which is LA County.
Penjara paling sibuk di AS, yakni di LA County, punya masalah yang juga dihadapi semua orang. Mereka harus tahu dalam beberapa jam, bukan beberapa hari, apakah seseorang positif atau negatif COVID-19, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menempatkan sebuah laboratorium di tempat parkir di kompleks penjara.
Sejak itu, Worksite Labs telah mengantar laboratorium berjalan ke lebih dari 20 lokasi di seluruh Amerika yang fokus pada masyarakat yang kurang mampu. Bermitra dengan sebuah perusahaan yang membuat kontainer kapal untuk layanan kesehatan, Worksite Labs mengirim 3 unit ke Ukraina untuk membantu menangani krisis kemanusiaan di negara itu. Direktur Keuangan Craig Beam mengatakan satu kontainer laboratorium dan 2 kontainer klinik itu telah disesuaikan dengan standar listrik dan saluran air Uni Eropa.
Although we're founded around COVID testing, this equipment can be used for most normal testing.
Meski kami pada awalnya didirikan untuk tes COVID-19, perangkat ini bisa digunakan untuk kebanyakan tes seperti tes darah.
Di Ukraina, sebuah yayasan amal Irlandia, The Gorta Group, memastikan agar unit-unit itu diantar ke tempat-tempat yang paling diperlukan untuk membantu tes medis, respons trauma, dan pelayanan ibu hamil. CEO Gorta Group, Ray Jordan.
We're going to be using them in the west of the country, primarily for the massive increase.
Kami akan menggunakannya di Ukraina bagian barat, terutama untuk melayani populasi yang melonjak, yang telah pindah dari timur ke barat. Apalagi banyak fasilitas kesehatan di dalam negara itu rusak parah.
Worksite Labs sudah mulai merencanakan untuk mengirim lebih banyak klinik berjalan ke Ukraina, di mana fasilitas layanan kesehatannya nyaris hancur, menurut WHO. Dari Los Angeles, tim VOA.
Sejumlah organisasi lingkungan berusaha menyelamatkan populasi penyu di Kenya dari ancaman kepunahan, tim VOA melaporkan. Perairan Kenya sebetulnya terkenal sebagai tempat berkembang biak penyu hijau, penyu tempayan, penyu sisik, penyu belimbing, dan penyu lekang. Di lepas pantai Tiwi dan pantai Diani di selatan Mombasa, orang-orang dengan mudah bisa menemukan penyu sisik dan penyu hijau. Terkadang mereka juga bisa melihat penyu tempayan atau penyu belimbing yang langka. Sayangnya, eksistensi penyu-penyu itu kini semakin terancam. Habitat mereka menyusut karena agresifnya pembangunan pariwisata. Populasi mereka menurun secara signifikan karena perburuan terhadap hewan laut itu untuk dimanfaatkan daging, minyak, karapas, dan telurnya.
Leah Mainyi, pakar biologi dari Olive Ridley Project, sebuah organisasi amal Inggris yang mempelajari populasi penyu di Kenya, menyuarakan keprihatinannya.
Sea turtles are
penyu sisik contohnya membantu membersihkan karang. Dan jika tidak ada yang membersihkan karang, maka karang akan mati. Penyu hijau yang suka mengonsumsi rumput laut penting untuk membersihkan kawasan perairan dari rumput laut. Itulah sebabnya kami mendorong lebih banyak orang untuk pergi ke konservasi penyu supaya kita dapat melindungi lautan kita.
Penyu di Kenya diklasifikasikan sebagai hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Segala bentuk eksploitasi langsung hewan itu atau produknya merupakan tindakan ilegal. Perburuan penyu kini memang menurun, tetapi para konservasionis mengatakan usaha pelestariannya masih menghadapi tantangan berat. Joanna Hancock, juga pakar biologi di Olive Ridley Project, mengatakan,
Sea turtles are facing huge challenges.
Penyu secara global menghadapi tantangan besar terkait perubahan iklim. Kami melihat feminisasi tukik di banyak pantai. Karena meningkatnya suhu udara dan pasir, semakin banyak tukik betina tercipta. Pantai-pantai di sini menghasilkan lebih banyak betina daripada jantan. Ini merupakan rasio jenis kelamin yang tidak baik.
Biasanya, telur penyu membutuhkan waktu 48 hari untuk menetas. Menurut Hancock, jenis kelamin penyu dipengaruhi oleh suhu inkubasi dominan yang mempengaruhi sekresi hormon yang menentukan jenis kelamin selama 16 hari hingga menetas. Ia menjelaskan, kelebihan populasi betina merupakan pertanda tidak baik. Penyu jantan tidak hanya dibutuhkan untuk proses reproduksi, tetapi juga untuk mendorong keragaman genetik. Semakin beragam genetika satu spesies, semakin tinggi tingkat ketahanannya terhadap perubahan. Dempsey Mai, pakar biologi DNA Turtle Watch, mengatakan olahraga laut juga kini muncul sebagai ancaman baru bagi eksistensi penyu. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Undang-undang Gading 2018 Inggris mulai diberlakukan dalam upaya melindungi gajah untuk generasi mendatang. Undang-undang ini melarang hampir semua penjualan gading gajah di seluruh penjuru Inggris dan memuat ancaman denda hingga $315,000 bagi siapapun yang mengimpor, mengekspor, dan menjual beli benda-benda yang mengandung gading gajah. Tetapi ada beberapa pengecualian untuk itu. Ikuti laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Gajah adalah mamalia darat terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, populasi gajah menipis karena perburuan liar untuk mengambil gadingnya. Dalam upaya melindungi gajah, Undang-Undang Gading 2018 di Inggris menerapkan larangan hampir total terhadap penjualan gading gajah mulai 6 Juni lalu. Ini berarti impor, ekspor, dan perdagangan benda-benda yang mengandung gading gajah di Inggris hampir semuanya dilarang, tak peduli berapapun umur gading itu. Larangan itu hanya mengizinkan seperangkat pengecualian yang didefinisikan secara sempit. Mary Rice, Direktur Eksekutif Organisasi Lingkungan Hidup, Environmental Investigation Agency, mengatakan,
"One of the biggest threats to elephants is the trade in ivory, the illegal trade in ivory."
Salah satu ancaman terbesar bagi gajah adalah perdagangan gading ilegal. Dan dengan ketiadaan pasar legal, kita menutup pintu bagi orang-orang yang menjual gading ilegal melalui pasar-pasar itu. Jadi kita memberi mereka sedikit penangguhan hukuman.
Gajah hutan Afrika kini terdaftar sebagai satwa sangat terancam. Dan gajah sabana Afrika tercatat terancam dalam daftar merah spesies yang terancam punah Uni Konservasi Alam Internasional IUCN. Jumlah gajah hutan Afrika merosot lebih dari 86% selama kurun 31 tahun, menurut IUCN. Sementara itu, populasi gajah sabana Afrika berkurang sedikitnya 60% selama 50 tahun terakhir. Organisasi Amal Pelestarian Satwa Liar, Born Free Foundation, menyerukan larangan itu diperluas hingga mencakup gading dari spesies lainnya. Frankie Osage, pejabat pendukung kebijakan Born Free, mengemukakan,
"This law is a significant improvement on the previous ivory regulations."
Undang-undang ini merupakan perbaikan signifikan dari regulasi gading sebelumnya dan kami menyambut baik ini. Tetapi tentu saja kami memiliki beberapa keberatan karena tidak dimasukkannya gading dari spesies non-gajah misalnya. Dengan hanya melarang gading gajah, permintaan gading dari hewan lain seperti walrus dan kuda nil akan meningkat.
Masih ada beberapa benda yang dapat diperjualbelikan di bawah pengecualian itu, tetapi sekarang ini ilegal untuk memperdagangkan benda-benda dari gading kecuali jika benda itu telah terdaftar atau memiliki sertifikat pengecualian. Ini mencakup miniatur potret, alat musik, benda-benda dengan kandungan gading yang rendah, penjualan ke museum yang memenuhi syarat, dan benda-benda langka. Larangan ini akan memastikan perlindungan vital bagi gajah dunia dengan menghentikan perdagangan gading di Inggris. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.